La Voz, con Félix Jorquera.
Un gran punto. Entramos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. Antes de nada, damos conta dos sucesos de última hora. Unha colisión entre dous coches en Boqueixón saldouse cunha persoa ferida. Os bombeiros axudaron a retirarla do seu vehículo mediante unha padiola de rescate, pero non tiveron que escarcerar. Pola súa banda, o 112 tivo constancia deste accidente a través dunha chamada en particular que presenciaba eses feitos. Durante a súa comunicación, apuntou que os coches obstaculizaban a circulación e que a persoa ferida podría precisar axuda para sair ao exterior. Así o confirmaron os profesionais sanitarios cando chegaron ao lugar, polo que solicitaron axuda dos bombeiros. Coa súa chegada, os efectivos do Parque Comarcal de Ordes empregaron un tabuleiro de rescate para retirar a persoa do coche, que finalmente foi trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Ademais do persoal de urxencias sanitarias e dos bombeiros, tamén interveñeron os axentes da Guardia Civil de Tráfico e os operarios do Servizo de Mantemento da Estrada. En Vilalba, tamén unha saída de vía, neste caso, despois de atropelar a un animal. Un coche acabou chocando contra a medianeira da AG64 cando circulaba pola parroquia de Santa Valla, logo de tratar de esquivar un animal que ocupaba vía e que acabou atropelando. Os alertadores informaron ao 112 que había varios coches parados no lugar do accidente. Nada máis ter constancia dos feitos, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse aos Servizos Sanitarios de Galicia, aos bombeiros de Vilalba, a Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil e os servizos de mantemento da autovía, que se encargaron das tarefas de limpeza do asfalto para restablecer as condicións de seguridade na circulación. Estamos agora en Vigo. Un rayo causou danos nunha vivenda de madeira habitada sen provocar feridos, afortunadamente. Ocorría nesta pasada madrugada, sobre as 2:30, un dos ocupantes do inmueble chamaba ao 112 para indicar que todos estaban ben, pero que quedaran sen luz e que había importantes danos materiais, sobre todo no tellado, que se derrubou parcialmente nunha das estancias. E xa por último, ardeu unha casa prefabricada en Tomiño. Este incendio registrábase ás 19 horas de onte sábado no lugar da Gandariña. Ardía unha casa prefabricada, deshabitada por completo, sen ter que lamentar danos persoais. Un particular chamaba ao 112 para alertar que estaba a sair fume polo tellado e por debaixo da porta da vivenda, aínda que adoitaba ser frecuentada por algunhas persoas. Os servizos de emerxencias comprobaron que non había ninguén no interior e procederon a apagar o lume, que consumiu a casa por completo. Bueno, sucesos nas últimas horas. O que imos facer agora é recordar o que nos comentaba Ana Laje dende Meteo Galicia, de cara a como chega o tempo nestas últimas horas de semana. E tamén, de cara a vindeira, luns e martes, avanzamos que con lixeira melloría.
Lixeira ascenso das temperaturas no día de hoxe, tamén subirán algo as temperaturas máximas, e o que temos hoxe é unha xornada de chubascos, de intervalos nubrados con chubascos. Entre chubasco e chubasco, pois, algunhas rayolas de sol poden chegar. A cota de neve máis alta ca de onte. E xa hoxe comezamos o día nos 1000 metros, irá subindo durante a xornada ata os 1200 metros. E os ventos sopran hoxe do noroeste, son ventos de intensidade moderada en xeral, con intervalos fortes na costa. Realmente a situación está camiñando xa cara a unha melloría, e melloría que se plasmará sobre todo cara o martes, tamén mañá luns. Mañá luns xa teremos un día de ceos con intervalos, nubrados, algún chubasco pode quedar, moi pouquiña cousa, moi ocasional e illado, e a tendencia será aí a recuperación da influencia anticiclónica, e así comenzaremos a semana, con influencia anticiclónica sobre Galicia. O que pasa é que esta influencia non vai ser moi duradeira, pero ao menos 2 ou 3 días, pois, teremos unha tregua en canto a chuvia e aproveitaremos para secarnos un pouco.
Bueno, pois falta fai, ¿eh? Unha tregua, levamos varias semanas de moita chuvia, de temperaturas baixas para a época do ano. Mañá e pasado, como nos comentaba Ana Laje de Meteo Galicia, pois unha certa melloría. Facemos unha pausa, despois da mesma buscamos o noso tempo da música da súa vida. Hoxe domingo será a escolla do artista urbano Diego As. E a continuación, o tempo gastronómico do Furancho vai nos levar ata As Pontes para falar das terceiras xornadas As Pontes Terra de Cogumelos. Música.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, la radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E hoxe o protagonista da música da súa vida é o artista urbano Diego Asso, que saudamos. Diego, que tal? Grazas por aceptar esta invitación de coñecer a tua vida a través da música, non? Porque de eso se trata, non? A música é a nosa propia banda sonora, non?
Sí, ao final sempre vamos da mão dela, dunha maneira ou da outra.
Así, en liña xerais, eres moi musiqueiro, gustache moito a música. Non sei se esta é importante na tua vida, na tua trayectoria, Diego.
Sí que me gusta, ainda que sí que é verdade que non é algo que se me vea moi ben desde pequeno, pero bueno, oído algo teño. Escoitar, sí, ao final eu creo que todo o mundo, dunha maneira ou doutro, gustarache máis, menos, pero todos estamos moi influenciados pola música, por o que leva na sociedade, e como se move, ao final. Sí, sempre escoitei moita música, sobre todo, sí que verdade, escoitei moito rap cando era máis adolescente, de pequeno, escoitaba outro tipo de canción, outro tipo de música.
Ti és artista urbano con murais en moitos puntos de Galicia e tamén fora de Galicia, incluso a nivel internacional, algúns deles con premios moi moi importantes. Ti como comezas no mundo da arte urbana, Diego?
Pois, nada, foi moi natural. Creo que desde pequeno sempre me chamou. Foi unha cousa que o levo da mao. Cando, bueno, no mundo, sobre todo da escena do panorama musical do hip hop e todo eso, pois foi cando conocín o bote, porque ten varias disciplinas, pois ten o skate, ten o baile. Ao final era o que mellor se me daba, porque sí que o levaba mamando desde pequeno, como era o dibuxo, pintando desde pequeno, e bueno, con 14, bueno, xa, con 12 anos, meu irmão xa escoitaba hip hop, andábamos así, bueno, en grupos, pintando, e foi cando conocimos, cando conocín ben o que é o spray, a técnica do spray, e cando empecé a pintar graffiti, cando era máis rapaz, elevei no a unha técnica máis de bueno, co bote. Ao final traballo sempre, casi sempre co bote, como digamos, a miña ferramenta diaria, e veo un pouco da música, sí que é verdad, un pouco enlazado, porque gracias ao hip hop, esos ritmos que viñan de América, que xa empezaban, pues, os primeiros como violadores aquí en España, W, xa, Zeta Pú, xente, non sei, dese panorama ao principio en España do hip hop. E foi un pouco gracias a eso, sí que é verdad.
Bueno, por fin a arte urbana está tendo o prestixo que se merece. Os concellos apostan por vos, para embelecer fachadas ou espazos públicos. Hai xente que aínda confunde o que é un artista urbano, como o teu caso, Diego, cos gamberros do spray, non? Con esas pintadas que non teñen nada de arte.
A ver, si son cousas totalmente distintas, aínda que a veces, como no meu caso, procedeu pues, de aí, tamén de facer esas gamberradas, digamos, a logo, bueno, cos anos ir evolucionando ou ir facendo, mellor dito, outras cousas, outros siguen nese estado de graffiti, bombardear pola noite, que é como un movimento máis que é complicado entendelo. Pero sí, o muralismo está tendo unha forza a nivel concellos, a nivel, pois, atacar o feísmo, que ao final é unha parte super importante que traballamos seguido. E bueno, ter un museo aire libre ao final é algo bon para todos,
sí. De verdade que sí, non? Non é o mesmo, pois, beso, unha fachada insípida a ladrillo moitas veces, incluso, non? O ver rematada, pois, con unha excepcional obra de arte urbano. Creo que últimamente a tua arte chegou a outro lado do charco, e así, non, Diego?
Sí, sí, a semana pasada cheguei de Puerto Rico, estuve ali facendo un proxecto a unha cidade pequeniña, Yauco, chamase. O proxecto é Yaucromático, sobre todo fomentaron o tema de atacar un pouco o feísmo, de incluso apartar xente violenta ou que un barrio conflictivo chegara a que os turistas chegaran a él, a xente, bueno, do lugar, ao final, cando hai turistas, digamos, que se apartan, ao final, vanse indo desas zonas conflictivas. Elevan 5 anos, é un proxecto moi bonito, está seguida a xente indo e pintando. Xa van máis de 70 e pico muralistas por a ciudad de Yauco, ali en Puerto Rico. A verdade, estuve encantado, conocín un pouco o encanto todo que ten, que é moi rico, Puerto Rico, bueno. Máis cousiñas, aí intento abrirme un pouco. O ano pasado estuve en Guinea Ecuatorial tamén facendo un proxecto un pouco do estilo, é moi contento, sempre que me sale unha oportunidade, a verdade, son síntome afortunado.
Pues, sí. Claro que sí. Dende as primeiras obras túas en Lugo, ata hoxe, pues, poder casi xa decir en todos os continentes, non? Poder ver unha peza mural de asinado por Diego As. Oye, sobre a música, gustache traballar con música, non sei se cando estás pintando, levas música, se che axuda a concentración ou a creatividade. Ou cando menos nos bocetos iniciais.
Sí, sempre estou traballando con música. Escoito de todo, sí que é verdade, inda que na miña juventude escoitaba moito rap, rock. E logo, de pequeno, escoitaba moito, tamén escoitaba sinfonías, música clásica. Logo, gustame moito a música galega, é que sempre vou variando, no? Digamos, Spotify ten aleatorio, e gustame traballar sempre así, con miña música ou cos cascos, ou son máis de que son, sabes, de que pode estar escoitando.
De altofalante,
mesmo. Non é que a voz do lado, sí, gustame máis.
Bueno, efectivamente, esa función de aleatorio para abrir a mente a diversos estilos e poder escoitar de todo. Bueno, fala ben, eso dun artista, e cando me manda esas tres escollas, pues chama atención que hai un poquinho de todo. E vamos a pola primeira, a música clásica, pues a mellor unha das pezas clásicas máis coñecidas, Beethoven e para Elisa. Por que esta peza, Diego?
Recórdeme a miña infancia, escribí moita música clásica, moito, a veces sí que é verdad para relajarme, incluso a poño así de fondo, sí que me como que me atrapa, sácame o sentido, sabes, gústame, relájame moito, disfruto, sí, sobre todo cando estou creando, para que non seña algo moi aturullante, sabes, de moito bombo caixa, non necesito música electrónica, sabes, necesito algo relajado, e recórdame esa a cando era neno, sí.
Bueno, pues rachando todos os estereotipos, un artista urbano escoitando e relaxándose con música clásica, con unha peza tan maravillosa como o Paralisa de Beethoven, que escoitamos e seguimos falando con Diego As. Pois aí estaba Beethoven, a primeira escolla do noso convidado, hoxe na música da súa vida, o artista urbano Diego As, con obras por todo o mundo, como estamos a escoitar. Bueno, a segunda escolla, pois a mellor é un pouco máis acorde, non sei se sería a palabra, porque traes ao noso programa a Ricky Hombre Libre. Por que, Diego?
Bueno, é un clásico aquí galego, gústame desde que empezou, a verdade, dice moito, trascende moito na vida, eu creo que é digno de escoitar, todo mundo debería escoitalo porque sí que merece a pena. é de aquí da Coruña, bueno, é de Galicia, ao final sempre fala moito de Galicia, eso é unha persoa que tamén está moi estendida polo mundo, e ao final enseña dunha maneira, bueno, máis os rapaces a todo mundo a súa música. Bueno, se me teño que quedar con alguén tamén así de Galicia, no tema do...
Perdemos agora momentáneamente o son con Diego. Bueno, creo que está recuperado. Tenemos aí nada, un pequeno branco. Decías que si te quedas con alguén de Galicia, é con él, non?
Sí, sí, a nivel de rap, así de profundidade, de música, e todo, sí, me gustame moito. Uh-huh. Suelo escoitalo bastante, sí. Cando sueles, ahora se saca temas así soltos, pero bueno, sempre está moi activo, ainda que non é destos, digamos, que teñen moita demanda a nivel industria, pero el sigue facendo seus temas, sempre vai mellorando e gustame que nunca para, sabes? Leva moitos anos activo e facendo o mismo e mellor, sabes? Que moitos outros artistas pues, aparecen no panorama, tal, unha temporada, pero logo quedan no olvido. É moi, moi loitador neso.
Oye, unha curiosidade, os artistas urbanos tedes as vosas rivalidades, como vos levades uns con outros?
Yo en general, bien. En general, digamos que unos ten mejor amistad que outros, está claro, pero bien, no. Como ando tamén, digamos, un pouco a lo mío, al final me relaciono pues cuando voy afuera a festivales, cuando voy a pintar a otras ciudades, pues suelo quedar con alguien de la zona para pintar y bueno, tengo muchas amistades, la verdad.
Bueno, pues imos coa segunda escolla de Diego As, Ricky Hombre Libre, que chega con Seres de Luz.
Que vinieron al mundo para inspirar, llegan, lo iluminan y se van. Dejaron una luz en los demás cuando murieron. Nos dicen que se fueron, pero nosotros sentimos que aún están. No hay nada más extraño que la ausencia. Muere una persona, pero no muere su esencia. Jamás. Lo malo de la vida es que no vuelva hacia atrás. Y tengo que asumir que ya no estás. Nunca había sufrido tanto antes como en estos días. Pero estoy haciendo música porque eso es lo que tú querrías. Todo el sufrimiento no habrá sido en vano. Vas a estar conmigo aquí en cada canción que escriba, hermano. Y aunque nunca volveré a abrazarte, tu luz es una fuente de energía inagotable. Puedo ver tu esencia en todo lo inconmensurable. Solo espero que pudieras reencontrarte con tu madre. Seres de luz que siempre nos acompañan, nos vigilan desde arriba. Seres de luz iluminan nuestra vida. Que me cueste aceptar esto. Hay seres que nacieron para ser la luz del resto.
Somos energía y la energía no se va. Somos energía y la energía no se va. Somos energía y la energía no se va. Solo cambia de lugar en el que está.
No puedo imaginarme el sufrimiento que pasaste. Leí mil veces el último email que me mandaste. Me pasé meses recordando los momentos compartidos. Y ahora soy guardián de lo que fuimos. Voy a vivir pensando en rendirte homenaje. Todo lo que existe está bañado por tu luz. Verás a través mía la belleza del paisaje. Si un pájaro se posa en mi ventana, siento que eres tú. Hoy eres luz, estás en los rayos de sol. Te has convertido en aire y doy gracias por respirarte. Dejaste un gran vacío dentro de mi corazón. Por eso a veces tengo el impulso de acompañarte. Porque ya no veo magia ni en mí mismo ni en los otros. Con nadie siendo la amistad como en nosotros. Los que te amamos nos hemos quedado rotos, anclados en tu recuerdo y llorando sobre tus fotos. Siempre nos acompaña. Nos vigilan desde arriba. Seres de luz iluminan nuestra vida. Por mucho que me cueste aceptar esto, hay seres que nacieron para ser la luz del resto.
Somos energía y la energía no se va. Somos energía.
Somos energía y la energía no se va. Somos energía y la energía no se va. Solo cambia del lugar en el que está.
Bueno, pues ahí estaba Ricky Hombre Libre con Seres de Luz y buscamos ya a tercera definitiva escolla de Diego Aso, artista urbano, protagonista oxena música da súa vida. Abraham Cupeiro, un artista galego que está a petar tamén da provincia de Lugo. Coñécelo personalmente, Diego?
Non teño placer de coñecelo. Sería unha maravilla. Sí, bueno. Verdad, da gusto escutar música de Sarria, encima.
Sí, sí.
Impresionante, sí.
Bueno, pues, una música con esos instrumentos ancestrais que ejecuta, sí. Que cautiva, ¿verdad? De un, no sé, a mí también me parece que tengo un poder de magnetismo a música de Abraham Cupeiro muy, muy importante. No sé si a ti te sucede lo mismo.
Sí, sí, sí que tengo eso que embauca porque es diferente. Claro, coches esos instrumentos que digamos de antes, que como llega a poñer a como os moderniza, sabes, como os mete no siglo XXI fai esas bandas impresionante. Cada vez que podo tamén sobre todo ver los vídeos, sabes, sí que me gusta como sí. A forma en como toca como con pouco fai moito. Sí, unha maravilla Abraham Cupeiro.
Antes de rematar, Diego, es de música en directo, gusta che asistir a festivais?
Sí, de rapaz iba moitísimos, sobre todo da música urbán. Teño, bueno, por aquí, por Galicia, cando podo, sí, tamén sigo indo a algún festival que outro. O Prado del Fes, este ano non fun, pero fun, bueno, non é a música que me está, pero está aquí apostando forte, bueno. Non sei. En cal estuve o último que estuve foi no da Luz, creo que sí, o ano pasado.
En Boimorto, ajá. Bueno, e en canto a reproducir a tua música, es fetichista, gustache aínda o soporte físico, o CD, mesmo o vinilo, ou apostas decididamente polas plataformas de streaming, Diego?
Sí, ao final as plataformas é a comodidade que te dá, que eu creo que ao final non podes renunciar a eso. Pero non teño os meus CDs, as miñas cintas de antes guardadas, así que teño un bonito recordo desa época. Pero non vinilo teño algún tamén, que sí que teño na casa para poñer os vinilos, pero cando podo sí que poño, ves? Así que, verdad, na casa a veces sí que me dá por poñer algún. Pero logo tiro moito de Spotify, de Chrome e para diante.
Bueno, pues muchas gracias por compartir con la audiencia de Radio Voz a tu música, ¿eh? Sabemos que tres canciones son pocas, pero bueno, es una representación, sí. Pueden acercarnos a un perfil humano de nuestros convidados, que no día de hoy fue o muralista o artista urbano Diego As, con obras en fachadas, en espacios públicos en varios continentes. Un placer, Diego, y
placer,
a seguir colleitando éxitos. Y bueno, con Abraham Cupeiro e África.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Let's move and gay and get it on.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz. Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzo, se vais de bolas. E máis que bolas, e máis que bolas, arroz con chícharos, patacas novas. Se o teu mozo che pilla aquel contón, e por el che fai un xulamento, non lloreas, nena, non lloreas, que o xulare va chovento. Llorarle macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, semáis de bolas, semáis de bolas, semáis de bolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
En o noso tempo gastronómico do Furancho, con outra voz de Radio Voz, situámonos nas Pontes, que viven dende principios deste mes unha nova edición das xornadas micolóxicas, as Pontes, terra de cogumelos. Elena López, e a concellera de Turismo e Promoción Económica. Concellera, que tal? Bo día.
Moi bo día.
Bueno, como nacían estas xornadas que celebran neste 2024 a súa terceira edición, pero que recollen unha tradición moi importante do mundo da micolosía nesta zona, non?
Pois sí, xa hai máis de 30 anos que a asociación tal, Poupariña, pois iniciaba a peira de fungos e cogumelos que temos a finais do outono. A raíz desta tradición decidimos facer un estudo no ano ali por 2021, xusto despois da pandemia, dos aproveitamentos que había na comarca, no, dos fungos e dos cogumelos. E a verdad que tivo moito éxito entre todas as asociacións micolóxicas de Galicia, todas, bueno, que les agradecemos un montón que participaran, porque recollimos pois esa diagnose, non, do sector. A verdad que, bueno, xurdiron as primeiras xornadas de Terra de Cogumelos e agora vamos coa terceira.
Digamos que a festa, a exaltación e estas xornadas son máis teóricas para coñecer máis polo miúdo este apaixonante mundo.
Sí, é un poquinho, bueno, mesturamos un poquinho todo, non? Para a xente que xa é afeccionada dende hai moito tempo, que ten esa parte máis técnica, non, de coñecemento, que quere ampliar os seus coñecementos, por exemplo, veñen precisamente de asociacións como a que hai o próximo 15 de marzo de Sociedade Micolóxica Lucus José Castro, que fala especificamente do xénero Cantarellus, despois dos cogumelos con interese etnomicolóxico, por exemplo, que é da Asociación Micolóxica Naturalista Pan de Raposo. Son a presentación da nova guía de setas de Galicia, que tamén virá a Marcote a presentala, é dicir, cousas moi específicas que para a xente apasionada, e despois tamén queremos mesturalo coa práctica de saídas ao monte para identificar, tanto para público adulto como infantil ou para as familias, identificar, saber identificar os cogumelos, pois, máis, bueno, os que son máis típicos.
Os máis usuais, non, da zona.
Claro, e sobre todo o que máis lle gusta a xente, aqueles que se poden comer, non, de cociñar. Que tamén queremos facer fincapé na importancia de pasar desta da micofobia a micofía, porque sí que atopamos no estudo que fixemos no 2021 que aínda que hai moitísima tradición de cogumelos en Galicia, sí que hai moita poboación que por descoñecemento pois que non se atreve aínda a usar este recurso culinario, non? Entón, bueno, é un poquinho saber a parte científica e a importancia na biodiversidade dos fungos e cogumelos, e por outra parte enganchar a xente nova, digamos, a que teña esa curiosidade, pois a través do paladar, culinariamente, dos paseos.
De onde nace esta afición aos fungos en As Pontes? Porque podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que este concello é a capital da micoloxía de Galicia, concelleira.
Sí, precisamente, a Asociación Poupadiña pois foi a que iniciou, xa te digo, hai máis de 30 anos, Guerreiro, Bellas, son micólogos xa que se consideran aquí nas Pontes como os fundadores, entre outros, con seus compañeiros. Son os que sembraron aquí hai o restaurante Puxigo, que durante todas estas décadas está dando de comer pois estos manjares a toda Galicia, hai xente que vende fora de Galicia incluso. Entón, foron eles os que iniciaron quizás este querer polo noso monte, polos cogumelos, como vos digo, non, por querer saber sempre máis, porque é verdad que sempre preguntan aí xente que son fixos nestas saídas, nestas xornadas que facemos, pero cada ano vemos esta terceira xornada, seguro que nos sorprenderán tamén que se ven xente nova, que uns arrastran a outros, que veñen xente tamén de idade máis temperá, que non son xente maior, é xente con curiosidade, e que apostan incluso, que é o que nos gusta, para que teñen proxectos de aproveitamento económico deste recurso que temos no noso monte, eso, pois, pues, fainos moi felices.
Bueno, onde se levarán a cabo as xornadas e quen pode participar e como facelo, concelleira?
Está aberto a todo tipo de público. Nos, por exemplo, as que son máis teóricas, como ben decías ti, son os venres agora do mes de marzo e de abril no local da Casa do Peso, no auditorio da Casa do Peso, e despois as saídas pois hai diversas, non? Hai, por exemplo, poñemos de público adulto as saídas ao monte, porque son o mellor máis científicas, como é a que organiza a Universidade de Vigo a través de Mico Galicia de identificación de flora e fungos primaverais, ou un paseo polo mundo dos liques, que tamén Graciela Paz da Universidade de Vigo. Pero despois vai haber unha, pois por exemplo, con Luis Cuba, que é un divulgador e youtuber micolóxico, que queremos moito aquí nas Pontes, que vai facer un roteiro en bicicleta o día 20 de abril para identificar os cogumelos de primavera. Entón, bueno, hai un montón de diversidade. Poden apuntarse a través dun correo electrónico que é terradecogumelos@gmail.com. Poden facer ali a consulta e a través dun formulario, se non nas redes sociais do Concello das Pontes poden atopar ese formulario para inscribirse e confirmaránlle esas prazas. Bueno, sin olvidarnos dos concursos gastromicolóxicos, que tamén haberá, teñen de prazo ata o 30 de abril, tanto aos centros de hostelería profesionais que teñen un concurso específico para eles, ou senón tamén a persoas aficionadas en xeral que poden presentar as súas receitas a este concurso.
Bueno, pois tamén, obviamente, a parte gastronómica dos cogumelos. Como concelleira de turismo, e esquecendo momentaneamente estas xornadas, é a micoloxía un bo recurso turístico para esta zona?
Sí, de feito, bueno, en época, de feito, a feira máis importante que temos aquí nas Pontes, de máis trascendencia de repercusión económica, é a Feira de Fungos e Cogumelos, que é o último fin de semana de outubro. Agora, a través da Asociación de Concellos do EUME e do Plan de Sostenibilidade Turística, os cinco concellos aquí da comarca, Cabanas, Pontedeume, Monfero, A Capela e As Pontes, pois imos a facer un roteiro a través da Deputación que nos xestiona este plan, roteiro de hábitats dende o Pinar de Cabanas ata as Pragas do Eume ou aquí no Caxado. Creemos que vai ser tamén un recurso importante para o turismo.
Estas sonadas tamén recordan que os cogumelos non son exclusivamente de outono, que hai algunhas especies que, por exemplo, agora non estamos oficialmente en primavera, pero bueno, próximos a primavera, que son propias destas datas, non?
Sí, exacto. Era experimental esta edición, porque precisamente facémola agora de cara a primavera, porque deste estudo que fixemos tamén saía moito, non, dos expertos que decían que asociamos outono, pero realmente durante todo o ano hai, non? Na primavera, pois podemos ver agora aquí nesta zona, pois está o chamado perrechico, aí poden sair os boletus, podes aí cantarelus, é dicir, hai moitas setas que poden verse nos nosos montes e que poden ser aproveitadas perfectamente en primavera. Entón, se dar a coñecer este aproveitamento, desestacionalizalo e aprender cada día máis.
Bueno, recorde xa para rematar, concelleira, cando rematan estas xornadas?
Pois o 27 de abril remata con unha saída ao monte que a través da Asociación Amabul, que é sobre cogomelos como recurso ambiental e pedagóxico, e despois é o día 30, finaliza o prazo para presentar as receitas de cociña. En maio daremos a coñecer os gañadores.
Pois temos todos os datos destas moi interesantes terceiras xornadas As Pontes, terra de cogomelos. Datos que nos ofreceu a concelleira de Turismo e Promoción Económica, Elena López. Moitísimas grazas por estaren con outra voz de Radio Voz e ata vindeira ocasión.
Ata vindeira ocasión, graciñas, chao.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquet y Altice Forum Braga.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad, aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio, de Disgadiet, en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Este invierno, tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-69-3906.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Trito final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 10 de marzo. Temos que actualizar o capítulo de sucesos e non temos boas novas porque hai que lamentar dúas vítimas mortais en estradas galegas nas últimas horas. Unha conductora perdía a vida logo de saírse co seu coche en Ponteareas. Os efectivos do GES, con base neste municipio pontevedrés, interviñeron para liberar a única implicada cuxo falecemento foi confirmado polo persoal sanitario. O 112 tiña constancia do acontecido a través dos particulares que se atopaban no lugar no kilómetro 4 da PO254, a altura de Santa Mariña de Pías. Dende ali chamaban o primeiro alertador 10 minutos antes das 10 desta mañá, indicando que a muller estaba atrapada no vehículo e que non respondía ás súas preguntas. Inmediatamente, dende a sala de operacións do 112, informouse a urxencias sanitarias, o GES, a policía local de Ponteareas, tamén a Garda Civil de Tráfico e os servizos de mantemento da estrada. Unha vez no punto, os propios membros do GES procederon a liberar a implicada, pola que nada puderon facer os servizos sanitarios. Pero hai outra vítima mortal tamén, neste caso en Arzúa, porque ali faleceu un home tras ser atropelado. O persoal sanitario desplazábase a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero só puido confirmar o seu pasamento. 10 minutos despois das 10 desta mañá, diversos particulares contactaban co 112 informando dese atropelo que tiña lugar no kilómetro 58 da Nacional 547, no lugar da Portela. O helicóptero medicalizado de urxencias sanitarias tomou terreno a punto, pero, por desgraza, nada pudo facer pola vida deste implicado. Para o operativo, os xestores do 112 puxeron os feitos en coñecemento das urxencias sanitarias, da Garda Civil de Tráfico e dos servizos de mantemento da estrada. Pois moi malas novas, con dúas vítimas mortais nas estradas nas últimas horas, unha muller en Ponteareas, un home atropelado en Arzúa. Buscamos a actualidade que nos ofrece Arestora, a edición digital de La Voz de Galicia. El PSDG cedió un tercio de sus votantes al BNG y al PP y casi un 30% se abstuvieron. Más de la mitad de los electores del bloque son menores de 44 años y del ámbito urbano. Los populares captaron apoyos en todos los partidos. El atasco de proyectos eólicos en España multiplica por 4 el de Alemania. La patronal europea dice que los jueces han hecho imposible su despliegue en Galicia. Radiografía del horror. ¿Quiénes, cómo y por qué atentaron en Madrid el 11M del 2004? Los expertos aseguran que aquello se pudo evitar y ven posible otro ataque. Testimonios de supervivientes. Todos los días hay algo que me lleva al 11M. Un ruido, un olor a humo, una pesadilla. Sigo teniendo neurosis y estrés postraumático. ¿Dónde están los trabajadores fijos discontinuos que el gobierno se niega a incluir en la estadística del paro en España? Ya hay más del doble que hace solo 2 años y el sector agrícola es donde más se ha disparado. La nueva ratio escolar. Los colegios de éxito ceden matrículas a los que tienen menos alumnos. Muere una futbolista de 19 años en Ponteareas, esa noticia que acabamos de dar, al caer con su coche por un talud y estrellarse contra unos árboles. Inditex entra en el capital de la empresa de fibras innovadoras Infinited Fiber. Autovías gallegas maltrechas, sorteando baches por la A6 y la A52. Tramos parcheados, problemas con el drenaje y cráteres aguardan una actuación integral para mejorar la seguridad en la red principal del Estado. Además, Portugal vota desencantado en un escenario sin previsibles mayorías absolutas. El alto porcentaje de indecisos se hace muy imprevisible los resultados de esta jornada electoral. Álvaro, 23 años, de mi familia de acogida, aprendí la importancia de dar cariño. Premios Oscar, Nolan contra todos y de nuevo Scorsese, que se irá de vacío. Galicia, Oscar García Patiño, paralizamos la vía Artabra y nos bloquean el concello de Cambre. No es casualidad. El exalcalde confía en que se reactive la gestión municipal con su dimisión. Extranjeros en el país de la siesta. Siempre podéis tomar cañas, pero ir al banco es imposible. Además, el gallego que cría a sus hijos en la Amazonia antes de que o paraíso cambie. La Sareb denuncia a los inquilinos de uno de esos edificios de Cambre por ocupas, pese a que pagan su renta. Algunas de las informaciones que aparecen Arestora en La Voz de Galicia Digital. Oxe, a nosa audiencia, tivo a oportunidade, dende as 11:30, de escoitar a narración do partido deportivo, en concreto partido, principiabas 12 en punto, informamos que a falta de 4 minutos hai empate a un tantos no novo estadio en Tarragona. Este resultado sería el deportivo para continuar como líder. Bueno, estivemos hoxe en diversos puntos de Galicia, por exemplo, en Lalín, o 15 de marzo, preséntase na UNED de Pontevedra, o documental etnográfico Os Trasnos de Doade, herdeiros dunha tradición musical. Estivo conosco Manuel Blanco, que é o xerente da Casa do Patrón, esa entidade promotora do documental e membro fundador deses Trasnos de Doade de Lalín. En tempo de Crónica Negra, a verdade é que foi escalofriante coñecer a historia do maior asesino en serie da historia de España, el Arropiero, unha información, unha narración que nos ofreceu nesa sección hoxe Luis Alamancos. Estivemos con Ana Castroliz, psicóloga, sexóloga e organizadora das xuntanzas que ela denomina 3C, cita, cea e charla, un xeito de relacionarse a bella usanza que está a ter moito éxito na provincia de Lugo, que é onde actúa a que estivo conosco, a condenada que estivo conosco sobre as 11 da mañá. Estivemos en Vigo porque ali docentes do Conservatorio Profesional crearon o grupo Enclave Morada. Fixerono para mudar os repertorios nas aulas e fomentar a igualdade, o machismo tamén presente históricamente na música. Estivemos en Ribadeo, onde o vindeiro sábado, data 7 de marzo, vaise organizar, celebrar o segundo concurso solidario Puzleo Ribadeo. Estivemos coa súa organizadora, con Patricia Pérez. Tamén visitou o noso programa o gaiteiro Isidro Vial. Está de xira estes días polos Estados Unidos. Está presentando o álbum Todo ou Nada, e tamén presentou uno para a audiencia de Radio Voz. Estivemos en Moeche, que será a capital estatal do queixo. Os días 16 e 17 deste mes, a alcaldesa Beatriz Bascoi deunos todos os datos en tempo de psicoloxía, cada domingo con Teresa López Cobo. Hoxe falounos de facer valer os nosos dereitos. A música da súa vida hoxe foi a música do artista urbano Diego As, e en tempo gastronómico do Furancho estivemos nas Pontes, nas terceras sonadas Terra de Cogumelos. Non podemos estar en Ourense, era a nosa intención dar conta desa exposición Ourense no Tempo, que se pode ver ata principios de maio na Praza Mayor. Pedimos disculpas a José María Eguileta, pero convocámolo para que xa na vindeira fin de semana poda darnos toda a información sobre esa mostra. Ímonos con música, ímonos situar no ano 2016, día en que recibíamos unha triste nova. Suicidábase Keith Emerson, era o 33% de Emerson, Lake and Palmer. Coa súa música, a sobremesa, deste con outra voz, nos controis técnicos estiveron Miguel Patiño e Sonia Rodríguez, faloulles Félix Roquera, grazas e ata vindeira fin de semana.
Just a face where I can hang my head.